Como presidente da Diputación, eu sempre mantive un discurso firme e coherente, con unha posición clara con respecto ao proxecto de Altri, que dende os seus inicios sementou moitas dúbidas, porque sempre se transmitiu unha información moi parcial e incompleta, o que evidencia pois, unha falta de comunicación cos cidadáns tanto da Xunta de Galicia como da propia empresa, de un proxecto que de por sí, pola tipoloxía da industria de que se trata, xera ou pode xerar algunha inquietud sobre os efectos que poida provocar. E eu sempre dixen que estaría o que dixeran os técnicos no plano estritamente técnico. E, polo tanto, dende ese punto de vista, respecto aos informes que se emiten sobre este proxecto. Pero tamén é certo que quedan dúbidas por despexar, sobre todo de tres tipos ao meu modo de ver. En primeiro lugar, este proxecto é menos social do que se dixo, dende que o nivel de emprego se prometía dunha maneira vai ser doutra, en todo caso vai ser moito menor, e, polo tanto, os seus beneficios sociais tamén serán menores. En segundo lugar, se miramos o cuadro de financiación deste proxecto, bueno, pues depende en boa medida de fondos europeos que deberá conceder a Unión Europea. Unha cantidade certamente alta, como son 250 millóns de euros. E a dúbida é, que vai ser deste proxecto se non se obtén toda esa financiación europea? E, en terceiro lugar, é necesario saber cal vai ser o compromiso e o esforzo económico que debería facer ou que vai facer a Xunta de Galicia para axudar a financiar este proxecto con fondos de todos os galegos e galegas. En definitiva, respetando os informes técnicos, sería conveniente que se despexaran estas e outras dúbidas razoables que aínda existen sobre este proxecto de Altri en Palas de Rei.